่อไปในรายการประวัติศาสตร์ลาวประจำสัปดาห์ในมื้อนี้เป็นบทที่93จะได้กล่าวถึงเรื่องสงครามระหว่างฝรั่งเศสกับไทยเสนอโดยเวียงไส
ที่จะเกิดสงครามญาติดินแดนญาติหัวมึงขึ้นระหว่างฝรั่งเศสและไทยในปี1940-41นั้นแม่นฝ่ายไทยเป็นผู้เกาะผิดก่อนย้อนไทยเห็นว่าฝรั่งเศสกำลังตกอยู่ในสภาพที่อัตคัดที่สุดคือถูกกองทหารนาซีเยอรมันบุกนักและญี่ปุ่นที่เป็นพันธมิตรสงครามกับเยอรมันก็กำลังจะยกพลขึ้นอินโดจีนขับไล่ฝรั่งเศสออกไปอยู่แล้วอันนี้เป็นมูลเหตุที่ไทยต้องได้ถือโอกาสญาติเอาดินแดนลาวฝั่งซ้ายแม่น้ำของและส่วนหนึ่งของภาคตะวันตกของประเทศกัมพูชาที่เคยเป็นเขตที่อยู่ภายใต้ความอารักขาของตนก่อนที่ฝรั่งเศสเข้ายึดครองนั่นไปอยู่ในการครอบครองของตนคืนอีกเมื่อกองทัพเยอรมันอันมีฮิตเลอร์เป็นผู้นำบุกเข้ายึดเอาประเทศโปแลนด์ได้แบบสายฟ้าแมกต่อจากนั้นกองทัพที่มีแสนยานุภาพอันน่าย่านกลัวของเยอรมันก็ได้อวยหน้าลงมาทางทิศใต้เข้าเหยียบยึดเอาประเทศฝรั่งเศสในวันที่9-10เดือนพฤษภาปี1940คือหลังจากที่ยึดเอาโปแลนด์ได้แล้วต่อจากนั้นกองทัพเยอรมันก็บุกลึกเข้าไปในประเทศฝรั่งเศสเรื่อยๆโดยกองทัพฝรั่งบ่สามารถต้านทานได้แต่ประการใดในวันที่14มิถุนายนเยอรมันได้บุกเข้ากรุงปารีสและกรุงปารีสก็ประกาศเป็นเมืองปลอดทหารในที่สุดรัฐบาลของท่านโปลเรโนลาออกและรัฐบาลสุดใหม่ของท่านจอมพลฟิลิปเปแตงขึ้นรับหน้าที่บริหารประเทศแทนและขอเจรจาสงบศึกกับเยอรมันในขณะที่ฝรั่งเศสใกล้จะล่มละลายอยู่แล้วนี้ย้อนเยอรมันบุกโจมตีอย่างบ่หยุดยั้งพลตรีหลวงพิบูลสงครามแห่งประเทศไทยก็ตั้งท่าจะขอเอาดินแดนของประเทศลาวทั้งหมดเพราะประเทศลาวเคยเป็นประเทศที่อยู่ในความอารักขาของตนและซึ่งตนได้ย้อมแบ่งให้แก่ฝรั่งเศสไปครอบครองตามสัญญาฝรั่งเศสสยามปีค.ศ. 1893นั่นคืนไปฝรั่งเศสก็หู้ตัวอยู่แล้วว่าตนกำลังตกอยู่ในสภาพที่อ่อนแอเกือบจะเอาตัวบ่รอดจากภัยสงครามกับเยอรมันอยู่แล้วจึงได้ทำการติดต่อกับฝ่ายไทยโดยดีและขอเหตุสัญญาบ่หกหานกันขึ้นเมื่อประเทศฝรั่งเศสได้ทาบทามกับประเทศไทยแบบนี้ฝ่ายไทยก็ตอบว่าตนยินดีที่จะเซ็นสัญญาบ่หกหานซึ่งกันและกันแต่มีเงื่อนไขว่าก่อนที่จะมีการเจรจาทำสัญญากันนั่นฝรั่งเศสควรจะมีการเจรจาทำสัญญาปรับปรุงเขตแดนกันตามหลักกฎหมายระหว่างชาติเสียก่อนคือถือเอาห้องน้ำลึกเดินเหือได้ตลอดปีเป็นหลักเกณฑ์แห่งความยุติธรรมนอกจากนี้แล้วฝ่ายไทยยังได้กล่าวถึงการปรับปรุงเส้นเขตแดนระหว่างไทยกับอินโดจีนน้ำอีกเพื่อให้เป็นเขตแดนตามธรรมชาติคือถือเอาเส้นเขตแดนตามสันภูไม้ล่มแบงแดนแก้วซึ่งหมายความว่ากวมเอาประเทศลาวทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องนี้ฝรั่งเศสก็ตอบไปว่าตนมีความยินดีเจรจาโดยที่จะส่งเจ้าหน้าที่ขั้นเอกอัครสทูตไปยังกรุงเทพเพื่อทำการตกลงปัญหาต่างๆตามที่ฝ่ายไทยมีความประสงค์จะเจรจากันนั่นแต่เมื่อฝรั่งเศสปราศรัยสงครามให้แก่เยอรมันและได้ยอมเซ็นสัญญาสงบศึกในวันที่22เดือนมิถุนายน1940กับเยอรมันนั่นแล้วรัฐบาลฝรั่งเศสจึงได้แจ้งให้ฝ่ายไทยทราบว่าตนบ่สามารถที่จะส่งเจ้าหน้าที่ขั้นเอกอัครสทูตมาเจรจาตามที่ได้ตกลงกันไว้นั่นจึงได้ส่งหลายสื่อเจ้าหน้าที่ของตนที่ประจำการอยู่อินโดจีนให้มาเจรจาแทนและมอบให้เอกอัครสทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยเป็นหัวหน้าการเจรจาเจ้าหน้าที่ฝรั่งเศสที่ทำการเจรจาในคราวนี้นอกจากเอกอัครสทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ที่ส่งไปจากอินโดจีนอีกคืออธิบดีกรมการเมือง จ้ากรมโยธาอธิบดีกรมตำรวจผู้แทนข้าหลวงใหญ่ฝรั่งเศสประจำประเทศลาวและเจ้ากรมภาษีอากรอินโดจีนส่วนฝ่ายไทยนั่นก็มีพลตรีหลวงพิบูลสงครามรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศเป็นหัวหน้าเฮาขอยุติรายการประวัติศาสตร์ลาวประจำสัปดาห์ไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสบายดี